O'zbekiston Qozog'istonning eng katta xaridori bo'lib qolmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida O'zbekiston qariyb 49 million dollar miqdoridagi un sotib olgan. O'zbekiston g'alla mustaqilligiga erishganligi va aholini o'z uni bilan ta'minlaganligi haqida aytib keladi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar bunda ikki g'alizlikni ko'radilar. Birinchisi, 7 million tonna bug'doy olinganligini yolg'on raqamlar ekanligi aytiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zdon mahsulot sadorlik kompaniyasi sobiq mulozimlaridan birining fikricha, agar 7 million tonna g'alla yetishtirilganda edi, O'zbekistonda parrandachilik va chorvachilik rivojlanib ketgan bo'lardi. Bizda bu sohalarning hammasi o'lib bo'lgan yoki yana bir misol, mana bug'doy hosilining 50% fermerlarning o'zlariga qolyapti deb aytiladi. Agar bu to'g'ri bo'lganda edi, buncha bug'doyni eplab bo'larmidi, vaholanki fermerlarning o'zlari bozordan bug'doy, do'kondan un sotib olishyapti, deydi O'zdon mahsulot sobiq rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov ham O'zbekiston erishgan g'alla mustaqilligiga shubha bildirar ekan, mamlakatga kiritilayotgan import unlari va ularning sotilishi hukumatda turgan maxsus odamlarning nazorati bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Qozog'istondan un kiradi, bug'doy kiradi, o'zlari o'sha O'zbekistondagi tegirmonlarda, endi tegirmon deymiz, melnitsa deymiz, katta melnitsalarda o'sha Qozog'istondagi bug'doyni O'zbekistonning bug'doyi bilan aralashtirib yoki bo'lmasa Qozog'istonning logotipini urib, mana qozoq uni deb chiqarib bozorlarda sotishadi. Asosan misol uchun katta shirkatlar, juda ham baquvvat davlat miqyosida, davlat monopoliyasi bo'lgan shirkatlar bug'doy olib kiradi. Lekin nima uchun oddiy xalqni kirgizmayapti? Bug'doy arzon bo'lib ketadi, ularga foyda kam qoladida. Hozir Qozog'istondan kirib kelayotgan o'sha aksizni balandlik ko'tarish sababi kontrabanda kamayishim deydi, qolaversa keyin o'sha o'zlari kirgizishadi. 15% ham katta narsada, o'zlari 15% emas, 5% va 6% to'lashadi. Bu narxni tushirib olib kiradi, ikkita kontrakt bilan olib kirishadida. Shu bilan misol uchun men 100 dollarga olib kirsam, siz 200 dollarga olib kirasiz. Siz 200 dollardan aksiz to'laysiz. Men misol uchun 100 dollardan to'layman. Men misol uchun furajli deb kirgizamanda, 1000 vagon furajni olib kiraman, 4-chi sort. Arzonroq narsani deb 1-chi sort. A men qottamanku, meni kim tekshirib o'tirsin? To'g'rimi?
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Farrux Hoji Akbarov. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga kiritiladigan xorij uniga solinadigan aksiz soliqlari yana 15%ga oshirildi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston rasmiy shartnomalar asosida yiliga o'rtacha 1 million tonna qozoq uni xarid qiladi va bu aholi iste'mol qiladigan yillik un miqdorining 15-20%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.